Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Трэці дзень судзяць экс-кандыдата на прэзідэнта Саннікава і яшчэ 9 фігурантаў справы 19 снежня. Следка дэманструе кадры пасля разгону, якія абвяргаюць БТ. Выстаўленае вінавачанне ў тэрарызме ўпершыню ў Беларусі. Міністэрства працы прагназуе рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Вялікая Брытанія шырока адзначае шлюб брытанскага прынца Уільяма і Кейт Мідлтон. Урачыстая цырымонія вянчання адбылася ў лондонскім Вестмінстарскім аббатстве. Прынц Уільям у другі ў чарзе на каралеўскі пасад пасля свайго бацькі прынца Чарльза. Каля 1900 гасцей прысутнічалі на цырымоніі. Сотні тысяч людзей у цэнтры Лондона радасна віталі маладых. Да 2 мільярдаў тэлегледачоў па ўсім свеце глядзелі цырымонію вяселля. Пазней на бальконі Букінгемскага палаца Уільям і Кейт упершыню публічна пацалаваліся як муж і жонка. У небе над палацам адбыўся парад ваенна-паветраных сілаў Вялікай Брытаніі. У сырыйскім горадзе Дэра ў часе акцыі пратэстаў у межах абвешчанай апазіцыі Дня гневу ў часе сутыкненняў сёння загінулі 16 чалавек. Дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада адбыліся ва ўсіх галоўных цэнтрах актыўнай апазіцыі у прымесці Дамаску, у гарадах Хомс, Баніяс, Элт-Камышлы, а таксама ў Латакія, дзе паліцыя страляла ў дэманстрантаў і былі параненыя не меней як 5 чалавек. Сырыйскія праваабаронцы заявілі, што за 6 тыдняў антыўрадавых выступаў загінулі ўжо болей як 450 чалавек. Сітуацыя ў Сырыі сёння абмяркоўвалася на паседжанні Рады ААН у правах чалавека. Сёння ж еўрапейскі звяз пачаў разгляд пытання аб магчымых санкцыях супраць Дамаску ў адказ на выкарыстанне сырыйскімі ўладамі сілы супраць дэманстрантаў. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Верныя Муамару Кадафі вайскоўцы сёння інтэнсіўна абстрэльваюць аэрапорт горада Місурата. Відавочцы паведамляюць, што з самай раніцы ўрадавыя войскі і паўстанцы вядуць аўтаматную перастрэлку. Прыярытэтам урадавых войскаў з'яўляецца захоп аэрапорту, які знаходзіцца на паўднёвым захадзе ад Місураты. Гэты горад адзіны на захадзе Лібіі, які застаецца ў руках праціўнікаў Кадафі. У сталіцы Йемену Сані дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы з патрабаваннямі неадкладнай адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Антыўрадавыя выступы праходзяць у іншых гарадах краіны. Апазіцыя лічыць недастатковай ранейшую вусную згоду прэзідэнта з планам перадачы ўлады, які прапанавалі дзяржавы персыдскай затокі. Паводле пляну Саліх павінна працягу 30 дзён перадаць ўладу віцэ-прэзідэнту ў абмен на імунітэт ад далейшага судовага пераследу. На асноўных плошчах сталіцы дэманстрацыі праводзяць таксама прыхільнікі Саліха. Урад Марокка заявіў сёння, што за ўчорашнім выбухам бомбы ў курортным горадзе Маракешы можа стаяць мясцовая сетка Аль-Кайды. Колькасць ахвяраў выбуху на сёння па ўдакладненых звестках 15 чалавек. Ідэнтыфікаваныя асобы некалькіх ахвяраў. Гэта мараканцы, французы, канадцы, адзін галяндзец. Тэракт асудзілі Рада бяспекі ААН, урады Марокка і Злучаных Штатаў. Еўразвяз назваў тэракт гнюсным нападам на нявінных людзей. На хвалі «Свабода» вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз гадзіну.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. У судах партызанскага і кастрычніцкага раёнаў Менску трэці дзень працягваліся працэсы над фігурантамі крымінальнай справы аб масавых непарадках. Экс-кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 фігурантамі справы 19 снежня. Адбыліся допыты пацярпелых і сведак. Сведка Пётр Кучко прадэманстраваў фотаздымкі, якія зрабіў непасрэдна пасля разгону акцыі 19 снежня. Яны абвяргаюць кадры, паказаныя па БТ. У суде партызанскага району Менску, дзе суддзя Наталля Чацверакова разглядае справы экс-кандыдата Андрэя Саннікава, Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка і Уладзя Яроменка, быў карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі.
Сегодня на процессе над Андреем Санниковым и еще 4 удельниками площади отбылась соправдная сенсация. Один из свидетелей, выкликанных по просьбе обороны Петро Кучко, заявил про фальсификацию некоторых материалов справы, а именно протоколов огляду места подеев после разгону митингу. Господар Кучко заявил, что он заставался на площади Незалежности после разгону и не бачил там никаких речев, канистров с горючей вадкостью, ломиков, ледорубов, металличных кавалков арматуры и всего того, что потом приписали демонстрантам и про что показали в уведомом фильме «Железом по шклу». Мало того, господар Кучко сфотографовал площадь после разгона, где на затоптанном снеге соправды не бачено никаких предметов. Адвокаты запотребовали долучить эти фотографии до справы. Судья долго раялася и вырашила отмовить, покольки суд еще не приступил до вывучения речевых доказов по справе. Выступ Петра Кучка и его материалы выкликали одобрение в зале, и у обвинуваченных ему навод заплядовали. У целом треба признать, что сегодняшние выступы сведков по справе с боку обороны намалевали правдивую картину подеев 19 снежня у Менску. И они засвечили, что это был соправдно мирный митинг, протесту супрать и несумленных выборов, что не было никаких подпалов, погромов, узброенного супротиву милиции, и что наоборот, спецназ неправомерно уживал силу и гвалту дочинений до демонстрантов. У приватности Олег Груздилович у суде расповел, что инцидент с битьем шибов инициировали нерадомые люди, не из лику удельников манифестации, которые пришли до будинку ранее за инших и изникли одразу после того, как побили шибы. Олег это сдымал на видео, и он уверен, что эти люди так и не трапили на лаву подсудных, а судят инших. Інший свідка, юрист Владимир Лапкович, заявив, що разом з Олегом Гулаком вони споткали міліціянтів на місці подіїв, коли били шиби, і офіцерів, і спитали їх, чому ж ви не спиняєте тих, хто б'є шиби. А на гэтым міліцейські начальники відказали, що, мовляв, це не їх справа, вони тут ні при чим.
Корреспондент «Свободы» Валер Калиновский протягивает сачить за судовым процессом. А на нашем сайте свобода.орг онлайн-репортаж судов. Там же вы можете побачить фотоздымки Петра Кучко. У суде Кастрышнинского района Менску, где судья Алла Булыш разглядает справы Паула Виноградова, Олеся Киркевича, Дмитрия Дрозда, Андрея Протасения и Владимира Хомяченки, была корреспондентка «Свободы» Ина Студинская.
Сегодня на судовом процессе над Киркевичем, Виноградовым, Дроздом, Протасением и Хомяченком услухали потерпелых милициянтов. А так само прокурор и судья зачитывали письмовые показания, что отсутничая. А Маль Палова с милициянтов чомусь опынулась в отпочинках и у суд не заявилась. Цікавая околичность. Вот подчас ознаемления с письмовыми материалами справы, уже после обеда, прокурор Боровский зачитывал выники судово-медичной экспертизы милициянтов. И эксперты признали, что подтвердить диагнозы, поставленные 19-20 снежня, не представляется махчимым. Видать, за того, что травмы были к шталту ушибу мягких тканок, да и гематомы на ягодицах. А подчас другой половы дня слухали письмовые показания справы. В основном там это самая судово-медичная экспертиза, а так само, что тычется характеристик протоколов пиротрусов обвинуваченных. И тут вельми цікаво вот что. Зусім разные люди трапили. Некоторые активисты к шталту Киркевича, але у его блескучие характеристики адусюль. Программист Протасения, який николи не занимался политической деятельностью. Скончил школу с золотым медалем. С отзнакой скончил факультет прикладной математики. Працавал программистом. Так само блескучие характеристики. Вот сегодня, в принципе, переличивали только эти материалы справы. И на этом все скончилось. А уже видеоматериалы и все остальное будет разглядено 4 травня, после 4 дзен святов, а 10 ранец.
Ина Студинская з суду Кастрышнинского району Менску. Про суды за площу говорят и слухачи «Свободы».
Идут судовые поседжения. Это не судовые поседжения, это клоунада. Мне хотелось бы выказать великую повагу до этих людей, которые судят. Потому что эта клоунада напоминает нам из байки Крылова. Битый небитого виде. Получается, что преступники судят честных, порядочных громадян. Надо, чтобы эти суды отбывались в свободной краине, а не в диктаторской, как сегодня. И главный диктатор стек на Кавказ, чтобы не присутник, якобы он ни при чем. и опять там что-нибудь скажешь, что про других деятелей Украины. Стыдно нам всем за его такие бредкословия. Солигорск, Андрей.
Виктор Бутович, Минска. Все эти судебные расправы, прошедшие, проходящие в минских судах над невиновными мирными протестующими гражданами из Белоруссии и из России, убедительно показывают на полное отсутствие правосудия и справедливости для всех граждан, проживающих, как и для находящихся в Минске или в Республике Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Тэлефануйце, нам важна пачуць вашае меркаванне. Вы на хвалях свабоды. Двум падазраваным у справе тэракту 11 красавіка выставілі абвінавачэнне ў тэрарызме. Астатнія затрыманыя па гэтай справе застаюцца ў статусе падазраваных. Далей наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
По факте выбуху у Минске метро 11 красавіка выставлены абвінавачэнне ў тэрарызме двум грамадзянам Беларусі. Пра гэта 29 красавіка паведаміў журналістам кіраўнік следчай групы намеснік генеральнага прокурора Андрэй Швед. Паводле Андрэя Шведа, абвінавачэнне выстаўленае паводле 3 часткі 289 артыкулу крымінальнага кодэксу. Гэта тэрарызм. Максімальнае пакаранне паводле гэтага артыкулу – смяротная кара. На думку следства, абвінавачаныя ўчынілі тэракт па папярэдняй змове з мэтай дэстабілізацыі абстаноўкі, застрашвання насельніцтва і забойства людзей. Прозвішча абвінавачаных следства па-ранейшаму не агалошвае. Пры гэтым Андрэй Швед паведаміў, што абодва абвінавачаныя 1986 году нараджэння, ураджэнцы аднаго з абласных цэнтраў, раслі ў адным двары, сабравалі са школы. Акрамя таго, паведаміў кіраўнік следчай групы Андрэй Швед, аднаму з абвінавачаных у выбуху ў метро выстаўлена таксама абвінавачанне па факце тэрарызму 14 верасня 2005 году ў Віцебску і ў ноч з 3 на 4 ліпеня 2008 году ў Менску. Андрэй Швед заявіў, што ў 2009 годзе ў праваахоўных органаў ужо была магчымасць выкрыць асобу, якая ўчыніла тэрарыстычны акт ў 2008 годзе ў Менску. Аднак праз халатнасць службовых асобаў гэта не было зроблена. Па факце халатнасці распачатая крымінальная справа. Намеснік генеральнага пракурора сказаў, што матыў злачынства практычна высветлены, але пэўна яго не назваў. Ён звязаны з асобамі абвінавачаных, іх развіццём, стаўленнем да жыцця, выхаваннем, сказаў Андрэй Швед. Паводле яго, у следства няма дадзеных пра тое, што ў актах тэрарызму былі замоўцы альбо арганізатары. Пра вынікі медычнай экспертызы абвінавачаных паводле Андрэя Шведа стане вядома пазней. У тое, што ў тэракту не было замоўцаў, а тэрарысты не мелі пэўнага матыву, акрамя як проста забіць больш людзей, не верыць палкоўнік міліцыі ў адстаўцы Алег Алкаеў, які стала жыве ў Нямеччыне апошнія 8 гадоў.
Без мотива не бывает, это точно, абсолютно точно. Убеждение Шведа очень слабое. Оно, скорее всего, так и будет, потому что этот путь обозначает следствие, этот путь уже президент обозначает, там сумасшедшие, там какие-то больные и прочие. То есть они определяют правовой коридор, и по этому правовому коридору потом должны протопать все. И следователи, и обвиняемые, и медицина тоже.
Акрамя двух абвінавачаных, па справе праходзіць чацвёра падазраваных, якая мера стрымання для іх абраная, намеснік генпракурора не паведаміў. Андрэй Швед пацвердзіў, што абвінавачаныя планавалі ўчыніць серыю тэрактаў, але дзе, калі і якім чынам, таямніца следства. Нагадаю, раней пра гэта казаў міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў. Паводле Куляшова, тэрарысты нібыта планавалі падкласці бомбы ў цягнік і на прыпынку грамадскага транспарту.
Алег Груздзіловіч. Ад выбуху ў Менскім метро 11 красавіка пацярпела больш за 200 чалавек. З іх 14 загінулі, 167 былі шпіталізаваныя, 71 дагэтуль у шпіталях.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, куды скіравана замежная палітыка Беларусі. Візіт Александра Лукашэнка ў Туркменістан выявіў абмежаванасць вонкавай палітыкі краіны. Якая мэта візіту беларускага лідара ў Ашхабад? Што адбываецца замежнай палітыкай Беларусі? Адкуль можна чакаць падтрымкі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Міленцоў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программе. У судах Минску третий день протягивались процессы над фигурантами криминальной справы об массовых непорядках, экс-кандидатом на президента Андреем Санниковым и еще девятью фигурантами справы 19 снежня. Свідка Пётр Кучко продемонстрував фотоздымки, які зробив непосредно після розгону акції 19 снежня. Вони обвергають кадри, показані ПБТ. По факті вибуху у Мінському метро 11 красовика виставлено обвинувачення у тероризмі двом громадянам Білорусі, повідомив намісник генпрокурора Андрей Швед. Білоруська асоціація журналістів закликає читачів «Народної волі» і «Нашої Ніви» звертатися у Міністерство інформації з просьбою відкликати судовий позов об закритті газетів. «Нашу Ніву» і «Народну волю» хочуть закрити за некоректне освітлення теракту, заявив міністр інформації Олег Проляскоўскі. У Білорусі можливий резкий рост безпрацов'я і узнікнення соціальної напруженості, лічить представник Міністерства праці і соціальної оборони. Протягує програму. У підтримку незалежних виданнів «Наша Ніва» і «Народна воля» виказуються відомі білоруські діячі і міжнародні громадські організації. Міністр інформації Олег Проляскоўскі сьогодні заявив, що гэте видання хочуть закрити за некоректне освітлення теракту. Тое, що вони осмілилися допомагати некоторим політикам скакати на костях після теракту, пробачення таким речам не буде, додав ён. Тому протягує Галина Бакунчик.
Не душите апошние пляцовки вольно от слова в нашей краине. Покиньте людям право иметь свои меркования и свободно их выказывать про любимые газеты «Народную волю» и «Нашу Ниву». Гэта радкі адкрытага звароту да Александра Лукашэнкі, з якім са старонак газеты звярнулася народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка.
Мне падаецца, што ён зробіць выгляд, што не заўважыў гэтага. Ну, маленечкая надзея ёсць. Ну, і потым вы ведаеце, што... Ну, а насамрэч, калі закрыюць газеты. І гэта ўжо апошнія, на чым я... Ну, што мы можам выказацца і звярнуцца да яго. Болі ў нас такой магчымасці не будзе, калі закрыюць газеты. Хто нас пачуе? Афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі надрукуюць наш боль і крык душы? Не, канешне, невядома. Таму я ж вось на гэта разлічвала.
Як паведамляюць у рэдакцыях газет «Наша Ніва» і «Народная воля», гэтымі днямі да іх тэлефануюць чытачы са словамі падтрымкі і прапановамі дапамогі. Тым часам міністр інфармацыі Олег Проляскоўскі пацвердзіў намер міністэрства закрыць незалежныя выданні праз суд, заявіўшы, што ім не будзе даравана за тое, што адважыліся дапамагаць некаторым палітыкам скакаць на касцях пасля тэракту. Вось як гэтую заяву пракаментавала намесніца рэдактара «Народнай волі» Марына Коктыш.
Нас сёння шакавала заява міністра інфармацыі. Справа ў тым, што насамрэч прэтэнзіі да «Народнай волі» за некарэктнага асвятлення тэракту не было. У нас там ніводнага папярэджання, вось менавіта за тэракту метро не. Мы даволі аб'ектыўна асвятлялі падзеі, якія адбыліся 11 красавіка. Але мы ставілі пытанні. Гэтае пытанне ставіць сёння тысячы беларусаў.
Каб папярэдзіць працэс у вышэйшым гаспадарчым судзе адносна двух незалежных выданняў, грамадская арганізацыя Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала чытачоў і ўсіх небыякавых людзей накіроўваць у Міністэрства інфармацыі звароты з просьбай адклікаць судовы пазоў. Вось як гэта тлумачыць юрыст БАЖУ Андрэй Бастунец.
Калі справа дойдзе да судовага разгляду, хутчэй за ўсё рашэнне будзе вынесенае не на карысць незалежных выданняў. І таму было б значна аказаць маральны ціск на прадстаўнікоў органа, які звярнуўся ў суд з іскам, я маю на ўвазі Міністэрства інфармацыі, каб яны адчулі, што гаворка ідзе не толькі пра два выдання, а пра чытачоў гэтых выданняў, пра людзей, якіх пазбаўляюць іх абраных імі сродкаў масавай інфармацыі.
Міжнародная журналістская арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі адмовіцца прымаць да разгляду пазоў Міністэрства інфармацыі да «Нашай Нівы» і «Народнай волі».
Галіна Бакунчык з Мінску. У Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці ў выпадку захавання існуючай сітуацыі на валютным рынку, лічыць прадстаўнік Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Многія дзяржаўныя камерцыйныя кампаніі прыпыняюць дзейнасць ва ўмовах, калі няма валюты, каб купіць тавары і кампаненты для вытворчасці. Далей Ігар Карней.
Пасля скасавання Нацбанкам на пачатку тыдня абмежаванняў щодо фармавання курсу на міжбанкаўскім рынку, безнаяўны даляр падскочыў да 5000 рублёў. Камерсанты не хаваюць, што амаль 70% розніца з афіцыйным курсам будзе закладзеная ў кошт тавараў. Сабе на шкоду гандляваць ніхто не збіраецца. Але шмат хто ў сітуацыі няпэўнасці, як кажа прадстаўніца фірмы імпартэра, вырашыў прыпыніць дзейнасць увогуле.
Да, всіх сотрудников отставили в отпуск. Ну, потому что нету как бы денег ни на зарплату, ни на то, чтобы товар закупить, реализовывать. Пусть стоит все.
Большинство экспертов меркуют, что нават ва умовах відавочнай стагнацыі улады упарта чапляюцца за дэкларованыя намеры давесці сярэдні заробак па краіне да $500. Як кажа супрацоўнік банкаўскай сферы Ілля Крапівін, іншыя тлумачэнні такім паводзінам знайсці цяжка.
Больше не вижу никаких мотивов для того, чтобы удерживать курс на этом уровне, кроме как $500 зарплаты. Таких цен на товары хоть 1000 можно нарисовать, так они пускай возьмут курс и сделают не 300, а 1500. Скажут, у вас зарплата 1000. Или один к одному скажет, $1,000,000 зарплаты. Люди просто не могут принимать непопулярные решения самостоятельно, требуется отмашка всем известно от кого.
То, что отмашку на радикальные заходы повинен дать непосредно Александр Лукашенко, подтверждают и чиновники разных рангов. У приватности керовники Министерства экономики, Министерства финансов да инших ведомств не раз заявляли, что рубель треба девальвовать, однако при этом удоклад дняли, што не могуць парушыць прэрагатыву Нацбанку. Як кажа эканаміст Уладзімір Ганчарык, у любой іншай краіне падобныя падзеі, якія спарадзілі паралічу эканоміцы, неадкладна прывялі б да адстаўкі ўраду і кіраўніцтва Цэнтрабанку.
Тот момент для Беларусі, калі эканамічныя рэформы, якія патрэбны, безумоўна, дыктуюць і палітычныя рэформы.
Лукашэнка заяўляў некалькі разоў, што стабілізацыя будзе літаральна цягам некалькіх дзён.
Па-першае, за некалькі дзён нельга зрабіць, а па-другое, я думаю, што гэта будуць апять нейкія такія меры, больш адміністратыўнага плана, а не эканамічна. Гэта папулісцкія меры. Я бачу тое ў адносінах да ўрады. Рабіце, але так, каб нічога не перабудоўваць карэнным чынам.
Прынамсі, бліжэйшым часам ніякіх перабудоваў і не чакаецца. Паводле вызначанага Нацбанкам афіцыйнага валютнага курсу на 30 красавіка, 1 даляр каштуе 3013 беларускіх рублёў. Тым часам дзяржаўныя камерцыйныя банкі згортваюць цэлыя напрамкі дзейнасці. Абвешчаныя некаторымі установамі ліміты па аперацыях з пластыкавымі карткамі даходзяць да абсурду. 1,5 даляра на дзень. Большыня банкаў абвяшчае мараторый на выдачу крэдытаў. Найперш спажывецкіх, на будоўлю жылля і набыццё аўтамабіляў. Набыць наяўную валюту ў абменных пунктах немагчыма амаль ужо 2 месяцы. Пры гэтым кошт даляра на чорным рынку даўно перавысіў 4000 рублёў. І калі прадаць валюту не праблема, то набыць праблематычна нават па спекулятыўных коштах.
Ігар Карней з Менску. За апошні час 600 тысяч работнікаў па ўсёй краіне часова прыпынілі сваю дзейнасць, заявіў старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэту. Хто і як трапляе цяпер у беспрацоўныя, высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. На непаразуменні з валютнымі курсамі першымі адрагавалі віцебскія фірмы, якія ўсталёўваюць пластыкавыя вокны. Падрабязней Браніслава Станкевіч.
Пра гэта распавёў супрацоўнік адной з такіх фірмаў, спадар Анатоль, які цяпер у вымушаным адпачынку.
Бывае Германія, Турцыя, Австрія, не з чым рассчитывацца.
Спадар Анатоль кажа, што з улікам падаражэння ўсіх імпартных дэталяў кошт аднаго вакна ў сярэднім падвысіўся на 80%, і кліенты перасталі звяртацца. У віцебскіх гандлёвых цэнтрах таксама не шмат людна. Прымаецца Ірына Яскевіч, якая працуе ў гандлёвым цэнтры «Эвіком».
Без вот этих вот возможностей покупки валюты сложно. Я думаю, что еще какую-то недельку народ продержится. Как только вот переоденутся все в летнее-весеннее, то, наверное, частично люди будут закрываться.
Уже теперь у гандлевых центров есть зачиненные ролеты, господары яких практически не мают працы.
У Берасти на некоторых рынках працуют только 5-10% предпринимальников, удокладняю Сергей Егоров.
Каля центру занятости у Берасти и ранее існавала черга з беспрацоўных, якія готовы на любую разовую працу. Тягом апошніх дзён черга павелічылася прикладно некалькі разов. Берастийский предприниматель Владимир Катрич каже, что сегодня раніцай налічил тут каля 100 человек.
Простые люди, я вот сегодня засчитал, 94 человека стояло. Машина подъезжает, готова кирпич таскать, мусор убирать, траншеи копать, огороды перекапывать. Очереди стоят. Очень много молодежи, ребят такие. 18, 19, 20 лет очень много.
На рынку коляцуму предпринимальники не бачат сенсу дальнейшей працы. На возуликом того, что з'явилася машимость набыть доляр або российской рублі у валютчиков, неведомо, як различивать кошти на товары, говорит предпринимальница Алена.
Все подавлены, потому что с курсом доллара не знаешь, как обсчитывать товары. Все получается мы в убытках. Когда невозможно приобрести валюту, да, нет, быстро работать. Мы ездим в Россию за товаром, в Москву. Нам нужен российский рубль. У пресловутых у наших товарищей, у валютчиков уже на сегодняшний день вообще заоблачный курс.
Предпринимальники кажут, что с 1 травня колькость гандлеров значно зменшится. Многие вымушены будут свести отпочинок. А вось на варшавском рынке Бирости уже в будни одни гандлеры практически перестали працавать. Поводле предпринимальника Виктора Чайковского, який сам гандлюе на этом рынке, праца в истинных умовах просто губляє сенс.
700 кроветов, ну я думаю, что 50 не больше. 5%, 5-10% реально. Нету никакой покупательской способности. Люди все в убытках.
Гарадзенщина. Дробные фирмы по вытворчасти мебли на индивидуальные заказы отшули, як апошним месяцем зменшился попыт на ихную продукцию. Некоторые мусят пропынять працу и отправлять коллективы у вымушенный отпочинок. Михась Корневич рассказывает.
Валютный кризис, со слов директорки меблевой фирмы в городе, с подарения Алены, наиспеш поплывал на цены, як комплектующих, якія частково закупляются за межой, так и на реализацию готовой продукции, что привело до значного ее подорожания.
Отпустили мастеров на свой счет и пока не работаем. Не только, что нету ничего фурнитуры, а из-за того, что нет заказов. Нас люди просто к нам не приходят и практически не востребована сейчас мебель.
С подарения Алена кажет, что у населенства резко скоротились доходы. И теперь гроши люди тримают на больше необходные речи. А на меблю не стоит. И она так само кажет, что фирмы шукают выйти, как не выжить в этой ситуации. Заховать коллектив и тому мусят заниматься иншей деятельностью.
Чтобы как бы фирму не закрыть. И сейчас мы тоже думаем пойти на, может, на транспорт. Хотя бы хоть как-то чем-то заняться, потому что иначе придется фирму закрывать.
На іншій фірмі, яка так само робить меблю по індивідуальних заказах, ситуація трошки ліпша. Покуль усе працюють. Але господар каже, що у сувязі з валютним кризисом тут резко відчули нестачу стродків і проблеми з реалізацією.
Ну, з продажею менше, люди бояться, може заказувати, що. Поки ще заказують наработки, що є, то працюємо, але на наступний місяць, я думаю, що може бути проблемно вже.
Региональный огляд свободы. Старшиня Белстату заявил, что ситуация на валютном рынке вырешится и достаточно хутка, я ее нельзя затягивать. Ти верите вы в это, коли нет, то чему? А питание у Могилеве.
Причем тут валютная это частность. Она не стабилизируется в общем. Политика необдуманная. На сегодняшний день, да, возникла проблема с валютой. Вот сейчас занимаются все валютой. А дальше? Ничего не делается долгосрочного. Ну, решает валюту. Она сама решится, так или иначе. Другая возникнет.
Не верю, потому что я живу в Республике Беларусь не один год. Там уже 19 числа все так хорошо прошло, поэтому все остальное дальше будет проходить.
Что не хотят решать? Небольшую народную поддержку боится потерять. Но власть просто иначе будет виден голый популизм того, что было обещано до выборов. Я был бы скорее за девальвацию, поскольку она все равно уже произошла, все к этому морально готовы. Нужно еще пока обойтись более-менее малой кровью.
Нет, нормализуют, обвалят курсы и нормализуют. Когда даже это случится?
Конечно, нормализуется, только не в нашу пользу. Судя по экономическому состоянию нашему, у нас уже давно можно было этому случиться. Сейчас без поддержки внешних инвестиций, кредитов так все происходит.
Значит, это с трудом. Я много чему не верю здесь. Это же не только связано с валютным рынком. Как я понимаю, правильно?
Нет, нет к этому предпосылок. Перестройка всей хозяйственной деятельности. Отказаться от администрирования.
Не нормализуется. В ближайшее время нестабильный рынок. Все идут люди за деньгами, а их нету. Очереди в банках. С карточки даже валюту нельзя снять. Люди в банк обращаются взять свои деньги и не могут вернуть.
Нет, проблемы мне подаются серьезные. И в худком часе их не отрывается, вырешить. Что ранее робили? Слово «шмат», а робили по сутности. Ничего. Мне подается, в этом выпадку так само будет так.
Это вряд ли, потому что все утаивается, скрывается. Всегда нам говорили, что все хорошо. Если так говорят, значит, наверное, что-то не так.
Ну, когда-нибудь может и нормализуется, но пока только хуже.
Сомневаюсь я, что это быстро будет. Беларусь не настолько мощное государство, которое обладает своими валютными ресурсами. Если они есть, государство их сейчас придерживает. Все. Ну, считают, что можно без этого обойтись.
А питание у Могилеве.
Вера Терлюкевич стала символом оппозиционных митингов 90-х. Яна без страху соромила высокое милицейское начальство, а у звычайных амаповцев просто отбирала дубинки. Яна лишила, что слово «адморозки» ображая яе особисто. Вера Терлюкевич у программе «Батьки и дети белорусской незалежности».
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. А сёння пачынаецца агульнанацыянальная кампанія «Ствараем новае, захоўваем лепшае». Яе ініцыятары збіраюцца тэрмінова падрыхтаваць і перадаць уладам план выхаду краіны з эканамічнага крызісу. Прэзентацыя кампаніі адбылася ў офісе АГП. Там быў Владзімір Глот.
Економічно-фінансову програму рихтують експерти об'єднаних громадянської партії. Виборчі пропонови – експерти демократичної коаліції. Старшиня об'єднаних громадянської партії, яка ініціює кампанію, Анатолій Лябецько сказав журналістам, демократи не можуть тільки назирати за тим, що відбувається у Білорусі. І позиція «чим горш, тим лепш» для їх неприймальна.
Ми б могли зараз сидіти на завалінці і говорити, ага, а ми 15 років назад говорили, що от по цьому питанню буде так, там, з фінансами, там, ці з приватизацією, ці так далі. Ми від цього шляху відказуємося, тому що у нас є достатковий інтелектуальний потенціал і можливості, як випрацювати по позиції. І для нас от сама передача – це є елемент праці насамреч з електоратом.
Наскільки ефективно тримається кампанія, шмат у чим залежить, від підтримки стратегічних партнерів, казали сьогодні Анатолій Лябецько і його намісник Лев Марголін. Валера Ухнальов, намісник старшині партії «Справедливий світ», у розмові зі «Свободою» відзначив, тепер надзвичай добрий час для об'єднальних ініціатив, бо населення Білорусі усе вострей відчуває провал економічної політики уладу.
І бачно ще друге, що влада не пропонує нічого покуль що. Вона щось жде, а терпить люди просто. Тому сьогодні будь-яка альтернатива, будь-яка програма, будь-які підходи до зміни економічної політики і вийти з того становища, якою сьогодні Білорусь, це, звісно, вітається. І я думаю, що це сьогодні потреба дня.
Намісник старшині ГП Лев Марголін. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. У судах Мінську третій день протягувалися процеси над фігурантами кримінальної справи об масових непорядках, екс-кандидатом на президента Андреєм Санніковим і ще 9 фігурантами справи 19 січня. Свідка Пётр Кучко продемонстрував фотоздимки, які зробив непосередньо після розгону акції 19 січня. Вони обвергають кадри, показані ПБТ. По факті вибуху у Мінськім метро 11 красовика виставлено обвинувачення у тероризмі двом громадянам Білорусі, повідомив намісник генпрокурора Андрій Швед. Білоруська асоціація журналістів закликає читачів «Народної волі» і «Нашої Ніви» звертатися у Міністерство інформації з просьбою відкликати судовий позов об закритті газетів. «Нашу Ніву» і «Народну волю» хочуть закрити за некоректне освітлення теракту, заявив міністр інформації Олег Проляскувський.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі експертизи Свободи на тему «Куди скерована заміжна політика Білорусі?». Візит Олександра Лукашенка у Туркменістан виявив обмежованість вонкової політики країни. Яка є мета візиту білоруського лідера у Ашхабад? Що відбувається з заміжною політикою Білорусі? Откуль можна чекати підтримки? Це питання обмірковуємо за круглим столом експертизи свободи. Експерт зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Міленцов і намісник головного редактора «Білгазети» Віктор Мартиневич. Замість поїздки в Україну Лукашенко поїхав у Туркменістан. Президенти двох країн і офіційні коментатори шмат оповідають про грандіозні плани супрацовництва, про білоруський експорт у гэтую країну. А незалежні експерти кажуть, що Лукашенко мусить поїхав за кредитами. У чим сенс гэтага незапланованого візиту? Спадар Міленцов.
Я мяркую, што візіт гэты, які адбываецца ў Туркменістан, мусіць у першую чаргу паказаць, што краіна не закрытая. То бок, не гледзячы на тое, што адносіны з Захадам сапсаваліся вельмі моцна, не гледзячы на тое, што Расія не дае крэдыт, не гледзячы на тое, што Лукашэнку не чакаюць у Чорнобылі ў Кіеве, тым не менш замежная палітыка Беларусі развіваецца, ёсць краіны, дзе беларускага лідара ўсё ж такі прымаюць, і гэтыя краіны не проста цікавыя з гледзяча такога папулістычнага. Але цікава яшчэ тым, што Туркменістан мае вялікія запасы вуглевадароднай сыравіны. Гэта краіна досыць багатая. Гэта краіна сапраўды, дзе можна здабыць інвестыцыяў, пашукаць крэдытаў. Хаця, мяркуючы па інфармацыі пра візіт Лукашэнкі ў Туркменістан, менавіта туркменскі прэзідэнт Дзяды Мухамедаў прапануе Лукашэнку, каб ён укладаў уласныя інвестыцыі ў развіццё турыстычнага сектару ў Туркменістане. Але, натуральна, выключаць нельга такой магчымасці. магчимости, что сапраўды Лукашенко шукает там пазыкаў, потому что на российский кредит можно, конечно, не спадзяваться, але есть уже пэўны досвед того, что Россия обещает гроши, але гроши это не дает. И того одна из нешматликих магчимостей это Туркменистан, где еще Лукашенко покуль что прымают и прымают на досить добрым узроўні.
Спадар Марцінович, чым вы патлумачыце вось гэты нечаканы візіт Лукашэнка ў далёкі Туркменістан, з якім узровень эканамічных адносінаў, ну, скажам так, не вельмі вялікі?
На мой погляд, гэты візіт можа быць сімбалем таго, што адбываецца з беларускай знешняй палітыкай. Гэты візіт можа ўспрымацца як ліхаманкавы пошук нейкіх новых гульцоў, партнёраў. Я б характарызаваў бягучы стан міжнародных зносінаў беларускіх як катастрафічны. Адзначыў бы, перш за ўсё, тое, што мы вельмі хутка, вельмі спрытна сварымся з тымі апошнімі міжнароднымі гульцамі, якія да апошняга часу былі нашымі адвокатами. Могу привести приклад того, что здарылось с белорусско-литовскими относинами. Литва заусёды симпатизовала Беларуси и демонстрировала готовность заплющивать в очи на пэўныя нюансы белорусской внутренней политики. То, как жестко мы отреагировали на довольно нейтральные заявы литовского МЗСу, привело фактично до скандалу. Я не кранаю тут опошних заявов на конт Борозу и украинского керавництва. Однако хотел бы зазначить, что и надалей будет такая тенденция свары с нашими опошними сябрами, ну так, может, навык не у Туркменистане потребно будет шукать альтернативы России где-нибудь надалей. До того же хотел бы отзначить, что Туркменистан является, мабыть, наигоршим субъектом, с яким можно было бы отбудовывать альтернативную России политику. Потому что, насколько я разумею, Туркменистан, ягоные кредитные, энергетичные махчимости значным чином обмежаваны пэўнымі абяцаннямі і дамовамі, якія існуюць паміж Туркменістанам і Расіяй. Ехаць у Туркменістан, каб неяк паўплываць на запаволіўшыся перамоўны працэс з Расіяй, гэта не вельмі здаецца эфектыўна, таму што размаўляць з Туркменістанам і яго кіраўніцтвам на пэўныя тэмы, на тэму, напрыклад, газа, гэта амаль што тое ж самае, што размаўляць з Расіяй. Тому есть уражение, что белорусская внешняя политика переживает на некий катастрофичный период.
Сапраўды, вось спадар Марцінович адзначыў, што гэты візіт Лукашэнка ў Туркменістан у пэўным сэнсе сімвалічны. І па той прычыне, што гэта першы замежны візіт Лукашэнка ў статусе зноваабранага прэзідэнта, толькі праз 4 месяцы пасля прэзідэнцкіх выбараў. І той факт, што першы візіт гэта візіт у далёкі Туркменістан, сапраўды тут шмат сімвалічнага. Спадар Меленцоў, як вы лічыце, сапраўды вось гэты сімвалізм паказвае, што сітуацыя з вонкавай палітыкай Беларусі катастрафічная, як вось кажа спадар Марцінович?
Так, я тут погаджуся, это видовочно. Я меркую, что, конечно, такой символизм отрымался ненавмысно. Наврад ли плановался этот визит, вот именно это первый визит новобранного белорусского керовника. Хоча и за все первый визит аккурат плановался в Украину, где Лукашенко мусил встретиться с украинским керовництвом и так само с российским керовництвом. Але это все сорвалося. И тому и зараз, как не прикро, это названо для белорусского МЗС. Первый визит, по якому как раз таки меркуют аналитики про замежно-политичные векторы краіны, ён адбыўся менавіта ў Туркменістан, самую, можна сказаць, закрытую краіну, самую рэпрэсіўную былога Савецкага Саюза. Таму тут вось адназначна можна меркаваць так, што сапраўды беларуская знешняя палітыка знаходзіцца зусім-зусім дрэнным стане на сённяшні дзень. Можна таксама з пэўнай доляй упэўненасці сцвярджаць, што зараз мы вяртаемся ў 2006-2007 знешнепалітычныя гады, калі таксама былі дрэнныя стасункі з Захадам і псаваліся адносіны з Расіяй, і калі беларуская дыпламатыя пачала шукать выйсці на рух недолучэння на краіны Лацінскай Амерыкі, то бок ось такой дальней так званой дугі беларускай знешняй палітыкі. І нешта падобнае назіраецца і зараз, таму я мяркую, што нам трэба чакаць таксама такіх візітаў у Венесуэлу, Кубу і іншыя краіны, якія не належаць ні да Захаду, ні да Сходу.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай вестки.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку
16300 мегасимбелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Куди скерована заміжна політика Білорусі». Але у 2006-2007 році, про які казав господар Мілінсо, у Білорусі не було такого економічного кризису, такого стану з валюти, який ми маємо сьогодні. І ось на фоні цих економічних проблем, перед якими повстала країна, ще кризис додається вонково-політичний. Мені подається, це в певному сенсі нова ситуація для країни. Господар Мартинович, як ви лічите?
Ну так, коли аналізувати номінологічно білоруську зовнішню політику, заплющуючи очі і забуваючися про економіку, навіть тут у аналізу менавіта зовнішньої політики назирається шерох адрозненняў від ситуації 2006 года. По-перше, є тупікова, безвиходна ситуація у дочиненні з Заходом. Такого у 2006 році не було. Одна справа, коли є два три політичних зняволених. Інша справа, коли кількість політзняволених може наблизитися до нескольких десятків. Всі спроби Заходу повпливати на лібералізацію внутрішньої ситуації натикаються на нейку вельми нервову реакцію, ізоляціоністську реакцію на призиви, які дозетулі в 2006 році не гучали. Навіть у валютному і харчовому дефіциті були обвинувачені наші західні партнери. І це нова ситуація, она, перш за усе, продугледжує те, що основним нашим партнером з'являється Росія. Ніколи дагэтуль не було зроблено такої ставки на Росію. Як я вже відзначав, відавочно, що офіційний Мінськ пішов ва-банк у дочиненнях з Росією. І те, що у відказ на гэте кредит дагэтуль не отриманий, російський бок починає робити такі прозристі намеки на необхідність введення російського рубля, гэта, здається, принципово інша ситуація, чим та, яку ми мали у 2006 році. Запахло повновартісним аншлюсом інкорпорації у Росію. У снежні може дійти до того, що ми просто самі будемо вже указати про те, що це один із шлях заховання білоруської економіки. Причиною цього є менавіта асенсована відмова від стосунків з Заходом, як супротивагою спроба Москви впливати на Мінськ у неким таким монологічним форматі.
Господар Мілінсоу, справді, та у критичній ситуації і глядіще економічного, і глядіще вонкополітичного, навошта спалювати, наприклад, мости з Європою, обзиваючи там дрінними словами керівництво Єврозв'язу, чи, наприклад, сваритися з України. Навошта це робиться, господар Мілінсоу?
Тут раціонально потлумачити усього, звісно, немагчимо. Вельми великий чинник, звісно, це психологічний стан білоруського керівника, білоруського керівництва у цілому. Коли сопродивився на кризис білорусько-європейських відносин, накладається ще і вельми дрена економічна ситуація. Тут Росія не спішається допомагати, тому натурально така ситуація виведе з себе кого завгодно. Олександр Лукашенко, як відомо, не відрознюється довгим терпінням і політкоректністю. Тут є ще така одна конспірологічна версія, якую виказують некоторі назиральники, яка полягає в тим, що білоруське керівництво зараз само наривається, грубо кажучи, на санкції з боку Європейського Союзу, з тим, щоб мати нейку універсальну тлумачальну для того, чому так дрена живеться у Білорусі. Все ж можна списати на санкції, навіть коли-небудь скропкові Європейського Союзу. Я не поділяю вельми алармійського пункту гледження. Я думаю, що в відносинах з Заходом ще не все втрачено, не всі мости спалені. Я думаю, що вельми хутко Європейський Союз може пойти на зближення з Білоруссю, коли будуть випущені політичні зняволені, і коли Лукашенко хоча б пообіцяє, що він буде проводити в Україні хоч ніякі реформи. Тому я думаю, що ситуація тут якраз таки одновляльна. І що дотичить економіки, то в запасі є ще білоруські промислові гіганти, яких можна продати і хоча б частково закрити ці дірки в бюджеті, які зараз утворились. Тому ситуація, звісно, вельми дрена, але я б все ж таки не драматизував, і про аншлюз я б так само не
згадував, тому що самої Росії аншлюз Білорусі не треба. Це додаткова проблема для самої Росії. Для Росії достатково отримати ті промислові підприємства, які вона хоче, і поширити свій вплив на білоруську політику. І це, в принципі, все. Тому я думаю, що ситуація, звісно, вельми складана, але вона не настільки дрена, як казати зараз про поглинання Росії і Білорусі і про страту нашого суверенітету.
Тепер до проблеми політв'язню додається проблема закриття двох символічних у ніякому сенсі незалежних газет у Білорусі. Господар Мартинович, ви як лічите, справа тут чисто психології, чи тут є некий раціональний розлік?
Справа просто у переасенсуванні того, як треба ефективно керувати країною. На всіх узровнях вже промовлено, що лібералізація і демократизація, і демократія – це не наш шлях. І у даному випадку ми просто бачимо реакцію системи. Треба зараз закручувати гайки. Зараз, мабуть, будуть ніякі наступства і для інтернету. Мені здається, що не білоруська внутрішня політика залежить від того, чим ми з Заходом, чим ми з Росією. На гэта на даденном этапе. Наоборот, некие идеи не предпринимаются, как скасовать любую идею политического протеста, и в отказ на это терпит белорусская внешняя политика.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Куди скерована заміжна політика Білорусі?». У передачі удзельничали експерт, зарегістрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Дзяніс Мілєнсов і намісник головного редактора «Білгазети» Віктор Мартинович. Вів передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. У судах Мінську третій день протягувалися процеси над фігурантами кримінальної справи об масових непорядках, екс-кандидатом на президента Андреєм Санніковим і ще 9 фігурантами справи 19 січня. Свідка Петр Кучко продемонстрував фотоздымки, які зробив непосередньо після розгону акції 19 січня. Вони обвергають кадри, показані ПБТ. По факті вибуху у Мінськім метро 11 красовика виставлене обвинувачення у тероризмі двом громадянам Білорусі, повідомив намісник генпрокурора Андрій Швед. Білоруська асоціація журналістів закликає читачів «Народної волі» і «Нашої Ніви» звертатися у Міністерство інформації з просьбою відкликати судовий позов об закритті газетів. «Нашу Ніву» і «Народну волю» хочуть закрити за некоректне освітлення теракту, заявив міністр інформації Олег Проляскоўскі. У Білорусі махчимий резкий рост безпрацов'я і узнікнення соціальної напруженості, лічить представник Міністерства праці і соціальної оборони.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. В эфире программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим життем я написали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежной, як оценьваюць зробленные их дети – про гэту программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Что тыдень у эфиры и на сайте «Радио Свобода». История 13-я. Терлюкевич. Красавик 1991 году застанется у найновшей истории Беларуси месяцем шматтысячных рабочих страйков. В улице и площади Менску были заполнены людьми, которые потребовали для себе годных умовов жизни и працы. Гэтые подеи важны не только тем, какие уплыв яны оказали на политическое развитие усёй краины, але и тем, что глубокие, внутренние измены отбылись с особными людьми, которые на властные вочи переконались, что от их наупрост залежит лёс батьковщины. Таким человеком была и Вера Терлюкевич, говорит лидер працовного руху 90-х Сергей Антончик.
Это был могучий шок. Мне кажется, что номенклатура, те, кто памятает этот страйк, они не дошли. То, что сказал теперешний президент, он боится вот этих массовых акций. Почему? Потому что он страх этот пронес столько годов, будучи старшиной совхоза, и бачивши, как тысячи, сотни тысяч людей выходили, и как красомолно, моцно выступали просто рабочие. Таким человеком, який шукав правду, була Вера. Я пам'ятаю її виступ, усі чекали її виступ, аплодували, люди вельми радувались, тому що вони бачили свого чоловіка. человек, который выходит и кажет просто, без таких серьезных там неких выселков. Как раз такие люди, как Вера, они завжди были щирыми, открытыми, и они были часткой этих людей.
Вера Терлюкевич 15 годов отпрасовала на тракторном заводе, у тым лику и на вежевом кране. По вспоминах усіх, хто ведаў гэтую жанчыну, галоўнай прыкметай яе характару была адсутнасць страху і вера ў справядлівасць сваіх патрабаванняў, бо яна абараняла правы іншых. Успамінае журналістка Святлана Курс.
До 91-го года она только ходила по митингах, приглядалась на это все. Сама она была с Краснопольского района, с Высокого Барка. Ходила на этот митинг. Потом она стала сяброй Московской Рады БНР, где ее и познавалась. И в 91-м году ее, покольки она завсюду змагалась за справедливость, ведаешь, бывают такие люди, которые, хоть и не их на это справа, але пойдут отстоять правы некой там покрюженной удовицы, рабочего и так далее. В 91-м году ее выбрали старшиней забастовки Товочного комитета цеху. И она ходила вот и змагалася за чиесть заробки, за чиесть крылья, у профсоюза выходила. И в 91-м году она была одной из тех, кто подбивал людей выйти на улицу. В уголе Вера, как и пара, коли ничего не боялась. А коли боялась, то она это у себя попросту эффективно забивала. Еще она была упартая и не любила проигрывать. Была она не глупкая и змагалася за справедливость. Этим просим, это был вельми добрый человек.
Вера Терлюкевич запомнилася своим активным уделом у оппозиционных митингах 90-х. А вот журналистка Любов Лунева, якая долгие годы сябравала с Верой Максимовной.
В 96-м годе, когда Валерия Буйвола с ломанными руками уже садили милицейский воронок, и она вырвала его из рук милициянтов. Усе памятаюць анекдатычную гісторыю, калі ў 97-м годзе яна выхапіла з рук амонаўца дубінку. Той хадзіў за ёй і ўгаворваў: «Ну, Вера Максімовна, ну аддайце», а яна яму потым кажа: «Ладна, бяры ўжо, але калі толькі ўбачу, што ты зноў замахнуўся на жанчыну ці на падлетка, то зноў забяру і потым ведаеш, куды я табе яе засуну».
Такой же смелой и отданной она была у своей працы на корысть Белорусского народного фронта, про что вспоминая сябровка КХП БНФ, поплечница и приятелька Веры Максимовны Галина Дягилева.
Я добро памятую, как у 1999 году для спадарыни Веры не стояло пытанье с кем. Бо она твердо верила и ведала, что Беларусь за Зяноном Пазняком. Она была переконана в этом и могла любого переконать. Для ее наперш была Беларусь. И она вельми была уражена, что иншие, как она лечила, мудрейшие люди керовались особистыми амбициями. Эта звычайная женщина все ж таки была незвычайной. От ей исходила такая мощная, становчая энергетика, что передавалась иншим. И она заражала у всех, кому надиралась быть с ее побач, отданной любовью до Беларуси.
Сдавалось, милицейское керовництво лишить, что Вера Максимовна сама собою может погрожать громадскому спокою. Кажа Любов Лунёва.
Яна была на ўсіх акцыях апазіцыі. Яе ведала ў твар ўсё міліцейскае кіраўніцтва. Жанчына работала ў ліцейным цэху, кранаўшчыца на будоўлі і на шмат якіх цяжкіх працах. У яе быў гучны пазнавальны голас. Аднойчы яна была на акцыі з апранутым на галаву картонным корабам. Як толькі яна крыкнула «Далоў вусатага», да яе подбегли милициянты и сказали: «Вера Максимовна, спыните акцию, інакш мы вас затрымаем и складем протокол за образу Лукашенки». Усе зарагатали, а яна запытвае потом мяне: «Слухай, а як гэта яны здагадаюся, што гэта была я?»
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Асабістае жыццё Веры Терлюкевіч цалкам было адданае двум сынам, слядоў якіх, на жаль, адшукаць не ўдалося, гаворыць Святлана Курс.
На шыі ў яе былі сыны, пра другога сына нічога, пра першага свайго сына Она уже на пиканце своего життя сказала, что он расходит под справы по дробным хулиганам. Пока я не притихну зараз, то ему дадут пополню. А я говорю, это моя головная життевая пораза, что я вот так вот не долила сыном. Это она уже говорила незадолго до нашего остатнего расстания.
Але Вера Максимовна все одно верила, что лепшее, связанное с поколениями детей и внуков. Любовь Лунева.
Вера вельми добра арыентавалася ў палітыцы, цікавілася эканомікай. Гэта пры тым, што яна не мела вышэйшай адукацыі. Памятаю, як мы збіралі подпісы за вызваленне Павла Шарамета з метро Завадскага. Яна звярнулася да мужчыны, як потым высветлілася выкладчыка міліцэйскай акадэміі, а ён кажа: «Просто так не пасадзіць, не трэба было закон парушаць». Яна як выбухнула: «Гэта ж трэба быць такім непісьменным чалавекам у такім узросце. А яшчэ ж такі партфель прыгожы ў вас. Вось не думала, спытайце ва ўнукаў сваіх, можа яны вам нешта патлумачаць».
Светлана Курс.
Что это был человек с таким никогда не растраченным любовью. Человек и наставится до дочек Ольги Бабковой. Мы так жартовали с этой малой, что это Ганькой. Было очень приятно говорить. Когда ее дочка пришла, эта Вера аж насветилась.
Ганна Бабкова, якая девчинкой жила в соседнем доме, стала для Веры Цюрлюкевич амаль что внучкой.
Она отримовывала свой мизерный заработок и бегала набывать незвычайные присмаки на тот час. Заместо там крупы, бегала некую смачную копченую мойву, шоколадные бабки. Набывала и чувствовала меня с великой радостью. Я не памятаю, где мы познакомились, потому что была вельми маленькая. Жила она у соседнем дворы. Столько размовляли, столько были разом, ходили куда-то. И она была вельми рупливой в своей праце, вельми отданной тому, чем она занималась. Мало кто ведал, что и вельми одинокой, на жаль. Ты зараз, будучи уже взрослым человеком и стараючися проанализовать, разуметь, разумею, что душа господарня Веры была вельми заборонной, бесхитростной, непристосованной, как зараз кажут, до життя.
По материнску яна часом ставилася и до простых амаповцев, с якими часто сутыкалася на митингах, выховывала. Любов Луньова.
Памятаю, як у суді некий черговий свідок-комерціант, молодий хлопець, давав неправдиві показання. Усі чекали, що вона у коридори, коли чекали суду над наступним затриманом, попросту заб'єтого комерціанта. А вона раптом каже йому таким пешотним голосом: «Що ж ти зробив, синок? А мамка твоя ведає, чим тобі доводиться займатися тут? Це ж такий тяжкий грех. Ось ти оговорив свого одногодку студента. А уявляєш, як йому тепер? Ну, не в тим сенсі, що він буде на подлозі, у турмі 10 суток валятися, а у тим, як йому тепер вірить у владі, у справедливість. Бідний ти, бідний хлопець».
Вера Максимовна була з тих людей, які до решти віддають себе іншим. Світлана Курс.
Їй не залишилося нічого. Вона говорить, що мені все ззаду відрізано, нема на чим і покластися. Тому що її не було зв'язки, яку зарівняли, як відомо, і зарівняли цей район їхній. У її залишилися тільки успоміни, тому що і могилки і зв'язки, як вона мені тоді розповідала, були зарівняні, поховані. Вони трапили у нейку радіаційну плитку. Відповідно, їй не було куди вертатися. У її не було мужчини. Стала, так можна ділити життя. Як зараз пам'ятаю її маленьку хатку, такі совєтські серванти лаковані, мінькі канапи старі. Все це чистенько-чистенько. Бідненька.
Спадарыня Вера ніколі не здраджвала свайму прыроджанаму пачуццю справядлівасці. За год да смерці яна пачала суд з праўладным ідэолагам Александрам Зімоўскім. Любов Лунёва.
Калі пасля маршу свабоды Зімоўскі назваў дэманстрантаў адмарозкамі, Вера Цюрлюкевіч была адзіным чалавекам, які падаў на яго суд за абразу. На судзе стала вядома, што Зімоўскі мае толькі сярэднюю адукацыю. Тады яна сказала: «Гэта ж трэба, нават я маю сярэднюю спецыяльную, а гэта ўвогуле толькі ў школе адвучыўся». І вось ён дае ацэнку ўсяму народу, абражае людзей, якія маюць вучоныя ступені і жыве сабе, і ўладу задавальняюць такія людзі. Хто мог падумаць, што такое можа здарыцца? Нават за савецкім часам гэта было немагчыма.
Светлана Курс.
Ну вот шкода, что Зимовский с Лукашенком цветуть пышным цветом, а так век сошел.
Вера Максимовна Цюрлюкевич померла 31 снежня 2000 года. Любов Лунева.
У апошнего своего життя Вера Цюрлюкевич на мое питание, чему я так схуднела, отказала: «Бачишь, як я помолодела? Вот видишь, нормально харчуюся, а фигура становится только лепш». Я тогда правила ее пойти у шпиталь и терминово проверить свое здоровье. Я ей поклали у четвертый клинический шпиталь, зробили операцию, и высветлилось, что уже поздно. До шпиталя она уже не вышла, померла там от рака. Людей на похоронении было шмат. Сярод их были и журналисты, и политики, и удельники разных армий. акции. Люди собрались около подъезда ее дома, и их было как на демонстрации. Милиционеры так само присутничали. Они не отбирали стягу и только молча слухали выступы людей.
Ганна Бабкова каже, что за смертью Веры Максимовны она стратила сапраўды близкого человека.
Про такий сход, звичайно, говорить, что человек сгорел. Але мне не подобається это слово. Думаю, усе справа в том, что она завсёды кудись спешалася. Так она, мне подається, у моей памяти застається такой маленькой, мужной, одинокой женщиной у долгим шером паліто. Хутка, идучи только уперед. А упереди невядомость.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Денько.
год вачыма удзельніка. Яким быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы? Што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў? Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам «Свабоды» і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.